Капитули 4. Он пра, и бургосури изотит, ю би фирие тесни денесишт, си чекахие фирие сикенимар. Те јени тър првујтарије де бутеси, те штруар, те јени те дуруар ме њери тјетрин ме дашури. Те кујдесени, ќе те руани унитети не фрумас, ме анта лидије се паќес. Ка ње труп де ње фрум, а шту се чеш ње ветме, шпреса на цилен уфират. Ка ње зот, ње бесим, ње пак зим. Ка ње перенди, де ат и те гидве. Që është mbi të gjithë, nëpërmjet të gjithëve dhe në të gjithë. Por secilit prej nesh i është dhënë hiri sipas masës së dhuratës së Krishtit. Prandaj thuhet, duke u ngjitur në lartësi, ai mori me vete shumë robër dhe u dha dhurata njerëzve. Ç'kupti mund të ketë shprehja u ngjit, veçasa që ai gjithashtu kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. A e që zbriti është po a i vetë që unë gjitë përmi të gjithë që jetë që të mbush gjithësin. A e disa i dha si apostull, disa të tjerë si profet, disa të tjerë si ungjëllor dhe disa të tjerë si barinjë dhe mësues, për të përgatitur shenjë të rritë për punën e shërbesës për ndërtimin e trupit të Krishtit. Derisa të gjithë ne të arrim në unitetin e besimit dhe të njohjes së birit Perëndisë, në njeriun e përkryer, në lartësinë e shtatit të plot të Krishtit, që të mos jemi më foshnjë, që lëkunden sandej këtej nga dalgët dhe që sillen rrotull nga çdo rrymë doktrinash, nga mashtrimi njerëzve, nga dinakria e intrigave mashtruese. Përkundrazi, duke thënë të vërtetën me dashuri, ne do të rritemi në çdo drejtim në atë i cili është koka, Krishti, nga i cili i gjithë trupi i lidhur mirë dhe i bashkuar në përmjet çdo halke mbajtse, arritet për të ndërtuar me dashuri, ku se cila pjesë vepron si që duhet. Këtë pra po them dhe e dëshmojnë në Zotin, që ju të mosesni më si qecin edhe kombet, në kotësin e mendjes së tyre, të ersuar në gjykim, të shkëputur nga jeta e Perëndisë për shkak të padijes që ekziston ndërta, nga shpërsia e zemrave të tyre. Ata, të ngurtësuar në ndjenjat e tyre, janë dhënë pas çthurjes për të zdërhalur në çdo lloj fëlliqësie me lakmi të pangopur. Por ju nuk u mësua ta njihni kështu Krishtin, nëse vërtet e keni dëgjuar Krishtin dhe ju kanë mësuar në atë sipas e vërtetës që është në Jezusin. Për sa i përket mënyrës së jetës suaj të mëparshme, ju kanë mësuar të zhvishni njeriun e vjetër, të korruptuar nga epshet e mashtrimit, të ripërtërjeni në frymën e mendjes suaj dhe të vishni njeriun e ri, të krijuar për të qenë si Perëndia në drejtësi dhe shenjtëri të vërtet. Prandaj, hiqni dorë nga gënjeshtra dhe secili të flasë të vërtetën me të afërmit, sepse jemi gjymtyrë të njëri tjetrit. Zemroni, por mos më katoni. Mos t'ju gjej Perëndimi diellit duke mbajtur mëri. Mos i lini shteg diallit. A i që vjedh të mos vjedh më, por të mundohet më shumë, duke e bërë të mirën me duart e veta, që të ketë që ti jap ati që ka nevoj. Asnjë fjale pështirë të mos ju dal nga goja, por vetëm çka është e mirë për të ndërtuar atje ku ka nevoj, që të jap hir atyre që dëgjojnë. Mos e i dhëroni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilën u vulosët për ditën e shpengimit. Letë spastrohet prej jush çdo pikëllim, zemërim, mëri, bërtitje dhe sharje bashk me çdo ligësi. Me njeri tjetrin t'jeni të mirë, zemër but, duke falur njeri tjetrin, ashtu si që ka falur edhe Perëndia në Krishtin.